Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո։ Ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Վերջին հնարավորությունն է տրվում արտերկրում գտնվող քաղաքացիներին վերադառնալ Հայաստան, վճարել չծառայած տարիների համար եւ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցումը քննարկվեց հասարակության շրջանում անհանգստության առարկա դարձած նախագիծը։ Խորհրդարանը մերժեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու ելքի նախաձեռնությունը լիա գումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ մարդ աղքատ է, թարմտվյալները ներկայացել վիճակագրական ծառայությունը։ Կիևում ցուցարարները ազատեցին Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից ավելի վաղ ձերբակալված Միխայել Սաակաշվիլին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի խորհրդարանի մոտ բողոքիցույց է անցկացնում պահանջելով նախագահ Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Ավելի վաղ առավոտյան Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը ձերբակալման եւ խուզարկության օրդերով եկել էին Սաակաշվիլի Կիևի կենտրոնում գտնվող բնակարան։ Խուզարկության ժամանակ նա բարձրացել էր 8-ականի շենքի տանիքը, որտեղից անվտանգության ուժերը բռնի ուժով էին իջեցրել ու նստեցրել մեքենան։ Շենքը շրջապատած ցուցարարները, սակայն, նախարկելապակել էին մեքենայի ընթացքը, հետո էլ դուրս բերել Սաակաշվիլին և ազատել ձեռնաշխտաներից։ Գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե ընդդիմադիր գործի չաջակցել է հանցավոր խմբավորումների և հակաիշխանական գործողություններ ծրագրել արտաքին ուժերի ֆինանսավորմամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ընդգրկել Ամերիկայի ձայն, Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանները, Ազատության Նաստայեշե Վրեմե հեռուստաալիքն ու ռադիոկանի մի շարք ծառայություններ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը չի մանրամասնում, ինչ սահմանափակումներ կարող են կիրառվել այս լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Պատգամավորները, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել էին, որ վերջիններս պարտավորվելու են մանրամասն ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնել, նյութերը հրապարակելիս էլ նշել, որ դրանք հաղորդվում են օտարերկրյա գործակալի կողմից։ Վիճահարույց օրենքը պետ դումայում ընդունվել էր անցած ամիս, արագացված կարգով և միաձայն։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը թույլ է տվել, որ նախագահ Թրամփի միգրացիոն սահմանափակումների մասին հրամանագիրն ուժի մեջ մտնի։ Ամիսներ առաջ ստորագրված այդ փաստաթղթով մահմեդական 6 երկրների, այդ թվում Սիրիա և Իրանի քաղաքացիները, ժամանակավորապես զրկվում են Ամերիկա մտնելու իրավունքից, անգամ եթե այդ երկրում հարազատներ ունեն։ Սահմանափակումները տարածվում են նաև Հյուսիսային Կորեայի քաղաքացիների և Վենեսուելայի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վրա։ Սպիտակ տան խոսնակը ողջունել է բարձրագույն դատարանի այդ որոշումը, վճիրը սակայն վերջնական չէ, քանի որ ընդդիմախոսները շարունակում են այն բողոքարկել դատական ստորինատյաններում։ Իսպանիայի դատարանը անակնկալ ետ է կանչել Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին և նրա կառավարության 4 նախարարներին ձերբակալելու եվրոպական օրդերը։ Դատավորը ասել է, թե անջատականները ցանկանում են հայրենիք վերադառնալ և մասնակցել դեկտեմբերի վերջին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, և դա է որոշման պատճառը։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ անջատականներին առաջադրված մեղադրանքները մնում են ուժի մեջ, և Իսպանիա վերադառնալու դեպքում նրանք կարող են ազատարձակվել։ Թերևս այդ պատճառով Պուչդեմոնի փաստաբանը հայտարարել է, թե նա որոշ ժամանակ դեռ կմնա Սելում և այնտեղ կշարունակի իր նախընտրական արշավը։ Թուրքիան սպառնում է խզել դիվանագիտական կապերը Իսրայելի հետ, եթե Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես Երուսաղեմը ճանաչի որպես այդ երկրի մայրաքաղաք։ Երուսաղեմը կարմիր գիծ է մահմեդականների համար, այսօր հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ամերիկյան կողմը չի բացառում, որ նախագահ Թրամփը վաղն արդեն կարող է հայտարարություն տարածել զգայուն այս հարցի վերաբերյալ։ Նախընտրական շրջանում նա բազմից է հայտարարել, որ Սպիտակ տուն գալով ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ է տեղափոխելու։ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը 50 տարի առաջ, հրճակելով այն մայրաքաղաք, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել։ Պաղեստինցիները Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ Սրանք են ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խորհրդարանն այսօր մերժեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու ելքի նախաձեռնությունը լիա գումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Նկատենք, որ անցած շաբաթ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն էր բացասական եզրակացություն տվել ԵՏՄ-ից դուրս գալուն վերաբերող ընդդիմադիր խմբակցության նախագծին։ Ավելի վաղ էլ մերժվել էր այս հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Թեպետ ելքում շարունակում են պնդել, որ ԵՏՄ-ում մնալով Հայաստանը միայն վնասներ է կրում, հետընթաց կա սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը։ Հանրապետականը եւ Դաշնակցությունը հակադարձում են, թե տնտեսական այս միության անդամակցությունը բխում է Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերից։ Այսօր եւս նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը նախագծին կողմ եւ դեմ արտահայտողները իրենց փաստերն ու հակափաստերն են ներկայացրել ԵՏՄ-ի վնասների եւ օգուտների մասին։ Աստղիկ Բետևյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանը մերժեց նիստերի օրակարգում ընդգրկել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքխմբակցության հայտարարության նախագիծը։ Անցած շաբաթ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել նախագծին, որպեսզի հարցը քննարկվեր ազգային ժողովի նիստում, անհրաժեշտ էր, որ խորհրդարանի մեծամասնությունը կողմ քվեարկեր։ Սակայն կոալիցիայի անդամ հանրապետական ու Դաշնակցությունը նրանց հետ նաև ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը դեմ արտահայտվեցին, կողմեին միայն ելքի պատգամավորները։ Հայաստանը ելքի կարծիքով ԵՏՄ-ում մնալով միայն վնասներ է կրում, հետընթաց է գրանցվել սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում, չի ամրապնդվել նաև անվտանգությունը։ ԵՏՄ-ը այլ ընտրանք ըստ ընդդիմադիրների։ Եվրամիության հետ համագործակցությունն է ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում եվրոպական 500 միլիոնանոց շուկան, ներդրումները տնտեսականից զատ նաև քաղաքական համակարգի զարգացման հնարավորությունները։ Երբ ելքի առաջարկը քննարկվում էր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, Արմեն Աշոտյանը հանձնաժողովի հանրապետական նախագահն ասաց. ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի, քանի իշխանության է հանրապետական կուսակցությունն իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը մինչև այսօրվա քվեարկությունը հայտարարեց.
Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է գրեթե ոսկերչական ճշգրտությամբ գրեթե Արտաքին քաղաքականության ոլորտում առաջտանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, սա մեկ, և երկրորդ, Եվրասիական տնտեսական միության և ԵՄ-ի արեստական հակադրությունը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից և վստահ եմ, որ մեզանից ձախ նստած խմբակցությունը ևս դա քաջ գիտակցում է։
Արդեն քվեարկությունից հետո Սամվել Ֆարմանյանի հայտարարություններին արձագանքեց ելքից Էդմոն Մարուկյանը։
Հակադրություն ընդհանրապես ելդաշինքի կողմից ներկայացված նախաձեռնությամբ չի եղել։ Հակադրությունը եղել է մեր հանրապետական գործընկերների կողմից ներկայացված փաստարկների մեջ, որ այ դուք հակադրում եք, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Արդեն նախագիծը մերժվել է, հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ մարզերով այցելել գյուղեր, հա, քաղաքներ տարբեր, մարդկանց բացատրեք, որ Հայաստանը զարգանում է, մարդկանց բացատրեք, որ ապրանքները չեն թանկացել, մարդիկ արդեն կարաք են բանկ դնում, որ գրավ վերցնեն, կարաք են կանա թանկացել, դրա մասին մտածեք։
Դեռ հոկտեմբերի սկզբին խորհրդարանը մերժել էր նաև Եվրասիական միությանը վերաբերող ելքի մեկ այլ ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանության այսօրվա քվեարկությունն իրենց համար սպասելի էր։
Այստեղ ներկա մարդկանց մեծ մասի համար Սր Սարգսյան և Ռուսաստան բարերը սրբազան են, և ով այդ թեմայով բան է ասում, այդ միանգամից արագ ուզում են փակել, վախենում են, իրար են խառնվում դրանից, որովհետև երկու դեպքում էլ վախենում են պատժից։
Սարգսյանը կարծում է, իրենց նախաձեռնություններով հանրությանը կարողացել են տեղեկացնել Եվրասիական միության վնասների մասին, և ԵՏՄ-ը մաքսային օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, երբ կթանկանան 900 անուն ապրանքներ, մարդիկ հաստատ կհիշեն իրենց ասացները։
Կհիշի, որ հանրապետականն ասում էր ինչ կապ ունի այդ ԵՏՄ-ի հետ, այդ ուղիղ կապ ունի, ուղղակի ԵՏՄ-ը պայմանագրով այդ 900 ապրանքը գրված։ Ավելի ուղիղ կապ չի լինում, ու պետք չի էստեղ իմիտացիա անել, ուղղակի չի կարելի սևին ասել սպիտակ։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը պնդեց, սպասվող թանկացումները ԵՏՄ-ի հետ կապ չունեն, պատգամավորի խոսքով վատավանդույթ է ամանորյա տոներին ընդառաջ։
Ես կարծում եմ, որ այս երևույթը պետք է ոչ թե մաքսային օրենսգրքի հետ կապել, այլ ընդհանրապես որպես վատ ավանդույթ նախատոնական։
Մելիքյանը կրկնեց հանրապետականի դիրքորոշումը, ԵՏՄ անդամակցությունը բխում է Հայաստանի ազգային ու պետական շահերից։
Շահավետ է մեր պետության համար, մեր անվտանգության համար և մեր առաջընթացի համար։ Հարցը բավականին երկար ժամանակ քննարկվել է, և հարցի շահարկումը ընդամենը որոշ քաղաքական ուժերի և քաղաքական գործիչների կողմից կարծում եմ, որ ընդհանրապես անիմաստ։
ԵՏՄ-ն լքելուն դեմ է նաև Ծառուկյան Դաշինքը, Գևորգ Պետրոսյանն ասաց.
Այս պահին ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական անվտանգության տեսանկյունից ձեռնտու չէ այդ կառույցը լքելը։
Արամ Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը մնում է ելքի օրակարգում։
Եվ խորհրդարան բերելու, եւ հանրային ավելի լայն շրջանակներ ներառելու, եւ հանրային ավելի լայն շրջանակներում քննարկման թեմա դարձնելու տարբերակներ ունենք, որոնց մասին կհայտարարենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին հնարավորությունն է տրվում արդ երկրում գտնվող քաղաքացիներին վերադառնալ Հայաստան, վճարել չծառայած տարիների համար եւ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմանն էր ներկայացված հասարակության շրջանում անհանգստության առարկա դարձած նախագիծը։ Նկատենք, որ դեռ ամիսներ առաջ հենց հանրապետական կուսակցությունում հակասական կարծիքներ էին հնչում այս օրինագծի շուրջ։ Մտահոգություններ կային, որ արդ երկրում գտնվող տղաները պարզապես չեն վերադառնա հայրենիք, հատկապես որ հակառակ դեպքում վերջիններից պետք է բանտում սպասեին։ Այս մտահոգությունները մեղմելու համար նույնիսկ նախագծի հեղինակներից մեկը հայտարարեց, թե լրամշակված տարբերակում արդեն այս դրույթը չի լինի, սակայն այսօր խորհրդարանում պաշտպանության փոխնախարարը հաստատել է, որ բանակից խուսափածներին վերջին հնարավորությունն է տրվում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Խորհրդարանն այսօր ավարտեց սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ քննարկումները։ Չնայած իշխող հանրապետականը մերժել էր պաշտպանության նախարարության առաջարկը օրենքով սահմանել, որ բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին վերջին անգամ հնարավորություն տրվի վերադառնալ, մուծել սահմանված գումարն ու ազատվել քրեական հետապնդումից, այդուհանդերձ պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը խորհրդարանի ամբիոնից պաշտոնապես հայտարարեց. Օրենքն այլևս չի երկարացվելու, սա վերջին անգամն է։
Օրենքը, ինչ որ մի ժամանակ հետո սահմանափակի իր գործողությունները, դուրս գա իրավական համակարգից որպես մեխանիզմ ծառայությունից խուսափելու համար։ Եվ դրանով պայմանավորված հեղինակների հետ աշխատանքի արդյունքում եկել ենք ընդհանուր այսպես մոտեցումների։
Արտակ Զաքարյանն ասում էր, օրենքը բանակից խուսափածների մասին է, արդեն ծառայում է ոչ թե բարի նպատակների, այլ հնարավորություն է զինվորական ծառայության չգնալ։ Այսպիսով, ըստ օրենքի, բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը վերադառնալ, մուծել սահմանված 3 միլիոն 600 000 դրամը և ազատվել քրեական հետապնդումից։ Պատասխանելով ընդդիմադիր ելքի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հարցին, թե ինչ է սպասվում նրանց, ովքեր այնուամենայնիվ չեն ներկայանա մինչև սահմանված ժամկետը, պաշտպանության փոխնախարարը հստակեցրեց՝ քրեական հետապնդում։
Դրանից հետո, ովքեր որ չեն ներկայանում, ունեն մի քանի ճանապարհ կամ դատական կարգով գրել պատասխանատվություն կատարված հանցագործության համար, եթե վաղերության ժամկետը չի ավարտվել, կամ շարունակել օտարապերում անցկացնել ժամանակ։
Այսինքն ո՞ր հանցագործության համար, որ չեք է գումար չի մուծե, թե
խուսափելա ծառայությունից։ Խուսափելա 9 տարի շարունակ 18 զորակոչ խուսափելա ծառայությունից և էլ ոնց ապացուցի, որ իրա նպատակը ծառայությունից խուսափելն է եղել։ Այսինքն սա մենք գործ ունենք միջին կարգի ծանրության հանցագործության հետ։ Հիմա եթե մեկը գողություն անում կամ մարմնական ծանր վնասվածքը հասցնում, մենք ինչ ասենք, ասենք լավ, դե մեր քաղաքացին է, թող գա չդատենք իրան։
Վերջնաժամկետը երկարացվում է արդեն 9-րդ անգամ։ Այս տարիներին մոտ 10,000 վերադարձողներ են եղել պետական բյուջե մուծելով 10 միլիարդ դրամից ավելի գումար։ Օրենքի այս փոփոխությունը կարող է տարածվել արտերկրում ապրող հազարավոր մարդկանց վրա։ Թե գլխադասային հանձնաժողովում, թե առաջին ընթերցմանը քննարկումներին, իշխող հանրապետականի պատգամավորները դեմ էին արտահայտվում, որ սա վերջին անգամը լինի։ Չի կարելի վզին տալ, տանել, մտցնել բերդ, ասում էին հանրապետականները։ Օրենքի համահեղինակ Կարինե Աճեմյանը առաջին ընթերցմանը շեշտել էր, թե դռներն այդ երիտասարդների առջև փակելը տրամաբանական չէ։
Բարի գործ ենք ուզեցել անել, որովհետև այդ երեխաները նաև, ովքեր լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ տարբեր պատճառներով են հեռացել, եւ ընտանիքներն են հեռացել, եւ սոցիալական, եւ ընտանեկան պատճառներից ելնելով։
Այսօր սակայն հանրապետական պատգամավորն ընդգծում էր, թե չպետք է թույլ տալ, որ օրենքը դառնա բանակից խուսափելու ճանապարհ։
Իհարկե ցանկություն չկա, որպեսզի այս օրենքը դառնա գործիք, մենք ինքներս դրա մասին շատ խոսել ենք, եւ դա է պատճառը, որ օրենքի ժամկետը սահմանափակվում է։ Օրենքը երկարաձգվում է եւ կառավարությունը ըստ երևույթին այլևս երկարաձգելու մտադրություն չունի, որովհետեւ իրականում մենք չենք ուզում խթանենք այս գործընթացը, որպեսզի մարդիկ չհեռանան եւ հետագայում գումարներ վճարելով վերադառնան եւ խուսափեն զորակոչից։ Այնուամենայնիվ մենք պատերազմող երկիր ենք, պիտի խտրականություն չդրսևորել։
Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կարինե Աճեմյանն ասաց, որ պատգամավորներն իրավունք ունեն հետագայում առաջարկել նորից երկարացնել օրենքի ժամկետը։
Դուք կողմնակից եք, որ այնուամենայնիվ հետագայում էլ երկարացվի, ճիշտ եմ հասկանում։
Ես կողմնակից եմ, որպեսզի ամեն դեպքում, եթե երիտասարդ առողջական խնդիրներ չունի, անպայման ծառայի բանակում։
Այսինքն համենայն դեպս դուք այլևս նախաձեռնությամբ հանդես չեք գա հետագայում։
Կարծում եմ ոչ։
Ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, այս հնարավորությունը թեկուզև վերջին անգամ պետք է տալ մարդկանց, բայց առանց վճարի։
Ինչպես չի որ նրանք լավորից են դրսում կամ լավ են ապրում այնտեղ շատ ու կարողանալու են այդ գումարները ավելի շատ վճարել։ Մենք այլ մոտեցում ունենանք, պետական մոտեցում, ասենք մենք ձեզ ներում ենք, փող բան, ոչ մի բան պետք չի, եկեք ձեր երկիր, դադարացնում ենք, քրեական գործերը փակում ենք։ Գան այդ 11,000 Հայաստանի Հանրապետություն և այս օրենքը այլևս չերկարացնենք ընդհանրապես, և ովքեր խուսափեցին ամենայն խստությամբ պատասխանատվության են ենթարկելու։ Դե չէ, ես ձևով այդ մարդիկ, որ չգան Հայաստան, մենք նրանց կարիք ունենք, մենք փողի կարիք ավելի քիչ ունենք, քան հենց այդ արական սերի ներկայացուցիչների մարդկային ռեսուրսի կարիք ունենք։
Երկրորդ ընթերցումից առաջ ելքխմբակցության բոլոր առաջարկները մերժվել են։ Նախագիծն այս քարուրիայում կդրվի արդեն վերջնական քվեարկության։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ Բաղմանյանը պաշտպանության նախարարի հորդորով զորացրվելու զեկուցագիր է ներկայացրել, այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է հենց ինքը Վիգեն Սարգսյանը։ Նկատենք, որ Հայկազ Բաղմանյանի անունը հաճախ է հայտնվում սկանդալային պատմությունների կիզակետում։ Իհայտե էին եկել անգամ մարդիկ, ովքեր մեղադրում էին նրան ուրիշի բիզնեսը խլելու մեջ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հորդորով զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանը զորացրման զեկուցագիր է ներկայացրել։ Նախարարն այս մասին տեղեկացրեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում։
Գեներալ Բաղմանյանը ներկայացրել է զեկուցագիր զորացրվելու մասին իմ հորդորով, ինչպես միշտ այդ որոշումները կայացնում է Հանրապետության նախագահը։
Իսկ հորդորի պատճառը ի՞նչն է, ասեք։
Աշխատանքային պայմանավորվածությունների չկատարում, որը անհամատեղել էր հետագա համատեղ ծառայության հետ։
Երբ պաշտոնանք են արվել հատկապես բարձրաստիճան զինվորականներ, գրեթե միշտ պաշտոնական տեղեկությունը եղել է, թե ազատվել են սեփական դիմումի համաձայն։ Այս անգամ ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարարը ոչ միայն հրապարակավ հայտնում է, որ իր հորդորով է գեներալ լեյտենանտ Բաղմանյանը զորացրման զեկուցագիր գրել, այլև նշում է պատճառը՝ գլխավոր штаբի պետի տեղակալը չի կատարել իր պարտականությունները։ Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավանություն տա Հայկազ Բաղմանյանի զորացրման զեկուցագրին, ապա այս դեպքը կդառնա առաջինը, երբ հանրությունը տեղեկանում է հայկական զինված ուժերի նման բարձրաստիճան սպայի փաստորեն պաշտոնանկության մասին։ Գեներալ լեյտենանտ Բաղմանյանը համարվում է բանակի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ 1999-ից մինչև 2009 թվականը զբաղեցրել է նախ 5-րդ բանակային կորպուսի, ապա 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարների պաշտոնները։ 2009 թվականից զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալն է։ Միևնույն ժամանակ Հայկազ Բաղմանյանի անունը շարունակաբար կապվում էր այս կամ այն քրեական պատմության և բիզնեսների հետ։ 2010-ին հետք պարբերականը գրեց, որ հայկական զինված ուժերի բարձրաստիճան սպան մասնակցել է քրեական աշխարհում հայտնի Արմեն Կանևսկոյի հոգեհանգստի արարողությանը։ 2014-ի հուլիսին հայաստանյան լրատվամիջոցներում տարածվեցին լուսանկարներ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Բաղմանյանը մոտ $150,000 արժողությամբ ռուսաստանյան պետ համարանիչներով Porsche Panamera մակտիշի ավտոմեքենայի ղեկին նստած, ընդ որում բարձրաստիճան սպային ուղեկցում էր նույնպես թանկարժեք Toyota Land Cruiser մակնիշի ավտոմեքենա, թե ժամկետային զինծառայությունից հետո միշտ նախորդային, հետո հայկական զինված ուժերում ծառայեց սպան Ինչպես է կարողացել իր տրամադրության ներքո ունենալ նման թանկարժեք ավտոմեքենաներ եւ արդյոք այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր չկան, պաշտպանության նախարարությունը այդպես էլ չփարզաբանեց։ Եվ վերջապես անցած տարվա սեպտեմբերին ազատության այդ զրույցում Մարտունու Պանդրագործարանի տնօրեն Թաթուլ Բաղդասարյանը հրապարակավ հայտարարեց. Գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը խլել է իր բիզնեսը, վերցնելով Պանդրագործարանի տարածքում կառուցված գազալցակայանը, որն այժմ կառավարում է գեներալի 28-ամյա Պավել Բաղմանյանը։ Գործարարի այս հայտարարությունից անցել է ավելի քան 1 տարի, սակայն այն որևէ հետևանք չունեցավ։ Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի Վիգեն Սարգսյանի խոսքերը, թե իր հորդորով է գեներալ լեյտենանտ Բաղմանյանը զորացրման զեկուցագիր ներկայացրել, նպատակ ունեն ցույց տալ, որ նախարարը անհրաժեշտ կշիռ ունի նախարարությունում նման մակարդակի որոշումներ կայացնելու եւ փոփոխություններ իրականացնելու։
Սա ազդակ է թե արտաքին ուժային կենտրոններին, թե հասարակությանը, թե իշխող համակարգին։ Ընդհանրապես զինված ուժերում Վիգեն Սարգսյանի քաղաքական կշռի առնչությամբ, այսինքն նաեւ այդ աննախադեպ բնորոշումը, որ իմ հորդորով է պաշտոնակ եղել Բաղմանյանը, կարծում եմ հենց այս ազդակն է։
Բադալյանը շարունակեց.
Հաշվի առնելով այն օդիոս կերպարը, որ ուներ Բաղմանյանը թե բանակում, թե հանրության շրջանում, որի վերաբերյալ մեղմ ասած բացասական կարծիքներն էին դիրակշռում, այս պաշտոնակությունը ուշագրավ այն հայտարարության ֆոնին, որ Սերժ Սարգսյանն արեց բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի իմաստով, որ հանձնարարել է մշակել ծրագիր, այս արդիականացման հեռանկարը, որ անհրաժեշտ է մեր բանակի համար, անպայման ենթադրելու է, պետք է ենթադրի նաև այս տեսակ կադրային վերափոխումներ բանակում, այսինքն մեր բանակին անհրաժեշտ են լիովին նոր մտածողությամբ բարձրագույն հրամկազմ, որը պատրաստ է, որը այսպես դաշտային անցյալից բացի ունի նաև ռազմաքաղաքական հեռանկարներ, տեսական ապագա եւ այլն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Անցած տարի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծրերի գործով 11 անվաստանյալները այսօրվա դատավարության ժամանակ լքել են նիստերի դահլիճը։ Արամ Մանուկյանը եւ մյուս 10 մեղադրյալները հայտարարել են, թե չեն ցանկանում լսել մեղադրական եզրակացությունը, քանի որ իրենց հանցագործ չեն համարում։ Հիշեցնենք, այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրման, շենքի գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետ ցանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Անուշ Մուրադյանն է վերադարձել դատարանից։
Սասնածրեր զինված խմբի 11 անդամների գործով դատական նիստն այսօր անցավ լարված մթնոլորտում։ Հրապարակվեցին անբաստանյալներ Արամ Մանուկյանի եւ մյուսների մեղադրական եզրակացությունները։ Մինչ դատախազները մեկ առ մեկ ընթերցում էին յուրաքանչյուրին առաջադրված մեղադրանքը, ոտքի կանգնեց զինված խմբի անդամ Մարտիրոս Հակոբյանն ու շարժվեց դրան կողմ, հայտարարելով. «Չեմ կարող մնալ ու լսել այս ամենը, այդքան նյարդեր չունեմ»։
Դուք ո՞վ եք ասում, թե ո՞վ։
Ես նորմալ բան ինչ այն որ ես զինված եմ։ Դուք Ես չեմ կարա մենամ, ենք էլ ել ալոզնի բաներից,
բաս, Մարտիրոսն Հակոբյան,
Սամթյակ իրանրից, ես չեմ մենամ,
ձեզ նախազգուշացում
եք, ես նախորդ միստին էլ ասմանդի չէ, իմ մոտ տենքա, որոշել է, անում է, իմ ամնազատը ձեր գործունը, ես չեմ լսում ձեր իստերի
Դատավոր Արտուր Օհանյանը մի քանի անգամ նախազգուշացրեց Հակոբյանին նստել ու լսել, բայց անբաստանյալը համառում էր։ Օհանյանն ի վերջո սանկցիա կիրառեց նրա նկատմամբ դահլիճից հեռացնելով մինչև նիստի ավարտը։ Հակոբյանի այս քայլին հետևեցին նաև Արամ Մանուկյանն ու Արայիկ Հակոբյանը։
Արամ Մանուկյան, ինչ արել։ Ո՞տ եք ուզում։ Եթե ո՞տ եք ուզում գնացեք։ Ցուլատրում եմ։ Դա արեք թողողություն ցուստան որ բերեք Արամ Մանուկյանը դատում։ Ձիգուշի Հակոբյան, ձեզ ինչ է պատահել։
Ես եմ մի անունի դուրսեր կան, դեռ հավես չունեմ լսել անհրաժեշտությունը։
Մստեցեք եթե,
մստեցեք։ Այդ բանը
Բորբոքված կրքերը հանդարտեցնելու համար դատավորն ընդմիջում հայտարարեց։ Դրանից հետո, երբ դատախազը պետք է շարունակեր ընթերցել դեռ երրորդ մեղադրականը, ոտքի կանգնեցին նիստերի դահլիճում մնացած մյուս անբաստանյալները, խոսեց Վարդան Գերավետյանը, հայտարարելով. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում զիջումային քաղաքականությանը դեմ են։ Այդ մասին տեղեկացել են հեռուստացույցից։
Ձեր եզրակացությունը դուք կկարդաք ինքներդ ձեր համար։ Մենք չունենք լսելու ձեր եզրակացությունը։ Դուք կարող եք լինել դատախազ նախաս կարող է լինեք դատավոր, բայց դուք պարտավոր եք նախ եւ առաջ լինեք քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ եթե ինչ որ մեկը կատարում է պետական դավաճանություն, դուք պարտավոր եք նրան վերել եւ դատել եւ ոչ թե այն մարդկանց, որոնք իրենց իրավունքն են իրականացրել։
Գերավետյանն իր ելույթում հիշեց Մոնթե Մելքոնյանին, Լեոնիդ Ազգալդյանին, դատավորը փորձեց ճշտել, ինչ նպատակ է հետապնդում այս հայտարարությունը, ամբաստանյալներն էլ թե մենք անելիք չունենք դատարանում, չենք ցանկանում մասնակցել նիստին։ Ու մինչ Արտուր Օհանյանը Սասնածռերի անդամներին հորդորում էր նստել ու շարունակել դատավարությունը, նրանց որոշումը հարգելու պահանջով դատարանին դիմեցին պաշտպանները։
Դատական նիստին մասնակցելը կամ չմասնակցելը դա մեր պաշտպանյալների իրավունքն է, եւ որևէ մեկը հարկադրաբար ստիպողաբար իրենց չի կարող պահել դատական նիստերի դահլիճում։
Ես ցտում եմ, որ դա նաեւ իրավունքն է, որ իրենց բացակայությամբ ընթերցվի, մեզ էլ լիազորել են, որ մենք ներկա գտնվենք։
Մեղադրող կողմը առարկեց պաշտպանների միջնորդությանը, մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածը հրապարակել ամբաստանյալների բացակայությամբ։ Դատախազ Արթուր Չախոյանն ասաց, քրեական դատավարության օրենսգրքով ամբաստանյալներին նման իրավունք չի տրվում։ Դատավորը սակայն բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունն ու դատախազները մյուս 9 մեղադրականները կարդացին միայն պաշտպանների համար։ Սասնածռերի դահլիճից հեռանալուց հետո այն լքեցին նաև նրանց աջակիցները։ Դատախազները մեղադրական եզրակացություն ընթերցելիս հիշատակեցին զինված խմբի կողմից զենքի գործադրմամբ 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Երևանում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո 3 ոստիկանի սպանության, ինչպես նաև 7 ոստիկանների պատանդարման մասին։ Հիշեցնեմ, խմբի անդամները պատանդ էին վերցրել նաև փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, իսկ օրեր անց ազատ արձակել։ Ըստ մեղադրական եզրակացության Սասնածռեր զինված խմբի 31 անդամները ոստիկանության գունդը գրավել էին և հայտարարել, թե այն կազատեն իրենց պահանջները կատարելու դեպքում։ Այն է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հրաժարականն ու քրեակատարողական հիմնարկներից Ժիրայր Սեֆիլյանին և մի շարք այլ անձանց ազատելը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կանրադառնանք այժմ միջազգային ուշագրավ թեմաներից։ Միխայել Սակաշվիլի աջակիցների օգնությամբ հաջողվեց դուրս գալ ոստիկանական մեքենայից և ազատվել ձեռնաշխտաներից։ Ուկրաինայի իշխանությունները այսօր ավելի վաղ ձերբակալել էին Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետին։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ բնակարանի խուզարկության ժամանակ Սակաշվիլին անգամ 8-րդ հարկի շենքի տանիք էր բարձացել, սպառնալով նետվել ցած։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող սկանդալային իրադարձություններին հետևում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ուկրաինացի իրավապահներն այսօր այդպես էլ չկարողացան Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բերման ենթարկել։ Մոտ 4 ժամ շարունակված հակամարտությունից հետո Սաակաշվիլի կողմնակիցները կոտրեցին իրավապահներին պատկանող միկրոավտոբուսի դուռը և Վրաստանի նախկին նախագահին դուրս բերեցին մեքենայից, թույլ չտալով անվտանգության ծառայության ալֆա հատուկ ջոկատի մարտիկներին նրան տեղափոխել դատախազություն։ Կիևի կենտրոնում ծավալված այս դրամատիկ իրադարձություններին նախորդեցին իրավապահների կողմից վաղ առավոտյան իրականացված հատուկ գործողությունները։ Տեղեկանալով դրանց մեկնարկի մասին, Սաակաշվիլին արագորեն կողմնորոշվեց և բարձրացավ այն շենքի կտուրը, որտեղ գտնվում է իր բնակարանը։ 8-րդ հարկի բարձրությունից Սաակաշվիլին դիմում էր ներքևում հավաքված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ու իր այդ պահին դեռևս սակավաթիվ կողմնակիցներին։ Պորոշենկոն գող է և Ուկրաինայի դավաճան, ես կոչ եմ անում ուկրաինացիներին դուրս գալ փողոց և քշել այդ գողերին, թույլ մի տվեք, որպեսզի Պորոշենկոն Ռուսաստանի նախագահի հրահանգով առևանգի ինձ, ինձ հալածում են, որովհետև ես պաշտպանում եմ Ուկրաինայի ժողովրդի շահերը, հայտարում էր Վրաստանի նախկին նախագահը, որին այս ճառից անմիջապես հետո հատուկ ջոկատայիններն ի վերջո կարողացան իջեցնել կտուրից։ Սաակաշվիլին կտուրից իջեցնելու գործողությանը 10-ից ավելի ոստիկաններ էին մասնակցում, իրավապահները շրջապատել Վրաստանի նախկին նախագահին անում էին ամեն ինչ, որպեսզի նա հանկարծ չմոտենա կտուրի եզրին։ Բայց քանի դեռ հատուկ ջոկատայինները Վրաստանի նախկին նախագահին իջեցնում էին կտուրից, ապա նաև հետևելով օրենքով սահմանված ընթացակարգերին նրան էին պատմում, թե ինչ կասկածանքով են բերման ենթարկում, հատուկ գործողության վայրում հասցրեցին հավաքվել Սաակաշվիլի նոր ուժերի շարժման հարյուրավոր ակտիվիստներ, որոնք էլ ի վերջո դուրս բերեցին իրենց առաջնորդին ոստիկանության մեքենայից։ Կեսօրին մոտ Կիևի կենտրոնում ծավալված հակամարտությանը զուգահեռ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն մամուլի ասուլիս հրավիրեց, որ ընթացքում պատմեց, թե որն է Սաակաշվիլի դեմ ձեռնարկված գործողությունների դրդապատճառը։ Լուցենկոյի խոսքով Սաակաշվիլին և նրա կողմնակիցները կապ են հաստատել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի զինակիցներից մեկի 2014 թվականին Ուկրաինան լքած և այժմ Ռուսաստանում բնակվող օլիգարխ Սերգեյ Կուրչենկոյի հետ, նրան խնդրելով ֆինանսավորել Պյոտր Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջով Կիևում ընթացող բողոքի գործողությունները։ Որպես ասվածի ապացույց, դատախազը մի շարք գաղտնալսումներ ներկայացրեց։ Այս ձայնագրությունները ստանալուց հետո դատախազությունը դիմեց դատարան, գործով անցնող մի շարք կասկածյալների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու և ձերբակալության սանկցիա տրամադրելու միջնորդությամբ։ Իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալվածներից մեկի մոտ դատարաններով լի մի պայուսակ է հայտնաբերվել։ Քնչական գործողությունների ընթացքում հնարավոր է եղել պարզել, թե ուր են ուղվել Կուրչենկոյի տրամադրած այդ գումարները։ Դրանց միջոցով բողոքի ակցիաների կազմակերպիչներն ավտոբուսներ են վարձել, հեռարձակումներ կազմակերպել, ինչպես նաև տարբեր անձանց են կաշառել, այդ թվում լրագրողների, հայտարարում էր Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը։ Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը գաղտնալսումները ներկայացրեց արդեն Գերագույն Ռադայի լիագումար նիստի ընթացքում։ Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, ներկայացված մեղադրանքները կտրականապես հերքում են։ Ռեգիոնների կուսակցության հետ ինչ կապերի մասին են խոսում։ Ռեգիոնների կուսակցության հիմնադիրներից մեկը հենց Պորոշենկոն էր։ Նախկինում նա Յանուկովիչի կոշիկներն էր մաքրում, այսօր իշխանությունները ռուսական ՖՍԲ-ի ոչով մի կեղտոտ սադրանք կազմակերպեցին, բայց սխալվեցին։ Ուկրաինան Ռուսաստան չէ, Պորոշենկոն էլ երբեք Պուտին չի դառնա, քանի որ ուկրաինացի ժողովուրդը հզոր է և ազատատենչ, հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահը։
Ուկրաինա նի Ռուսիա, Պորոշենկո никогда не станет Путиным, потому что украинский народ великий, свободолюбив.
Այս պահին Սաակաշվիլի կողմնակիցները շարունակում են բողոքի ակցիան Գերագույն Ռադայի շենքի դիմաց, նրանց պահանջը մեկն է. խորհրդարանը պետք է սկսի Պյոտր Պորոշենկոյին պաշտոնից զրկելու իմպիչմենտի գործընթացը։
Շարունակվում է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև տեղեկատվական պատերազմը։ Ազատությունը, Ամերիկայի ձայնը և այլ լրատամիջոցներ հայտնվել են Ռուսաստանի օտարերկրագործակալների ցանկում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունն առայժմ չի մանրամասնում, ինչ սահմանափակումներ կարող են կիրառվել այս լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Մի քանի օր առաջ էր, որ Պետդուման ընդունեց տեղեկատվության մասին օրենքի փոփոխությունները, թույլ տալով Ռուսաստանի կառավարությանը այսուհետ որպես օտարերկրագործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ Russia Today-ի հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրագործակալ։ Մի շարք փորձագետներ և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ պնդում են, ռուսական օրենքը ամենևին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, և երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության կայքում տեղադրված մեկ նախադասությամբ հաղորդագրությունը հայտնում է, որ զանգվածային լրատվամիջոցների մասին Ռուսաստանում ընդունված նոր օրենքի համապատասխան արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներ Ամերիկայի ձայնը, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը, Նաստայաշեա վրեմյա հեռուստալիքը, Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայությունը, Սիբիր ռեալի, Իդել ռեալի, Ֆակտոգրաֆ, Կավկաս ռեալի և Ղրիմ ռեալին ճանաչվում են օտարերկրագործակալներ։ Արդարադատության նախարարությունը չի պարզաբանում, թե ինչ սահմանափակումների կարող են հանդիպել նշված լրատվամիջոցները, բայց օրենսդիրները ասել են, որ այդ լրատվամիջոցներից կարող են պահանջել ֆինանսական մանրամասն հաշվետվություններ, ինչպես նաև իրենց նյութերը պիտակավորել որպես օտարերկրագործակալների կողմից հրապարակված նյութեր։ Օրինագիծը, որը Ռուսաստանի կառավարությանը հնարավորություն տվեց օտարերկրյա ցանկացած լրատվամիջոցի օտարերկրյա գործակալ ճանաչել, արագորեն ընդունվեց խորհրդարանում և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ստորագրվեց նոյեմբերի 25-ին։ Ասաց Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը ասել է, որ արդարադատության նախարարության հայտարարության մասին ընկերությունը իրազեկված է, սակայն որևէ մանրամասներ չեն ստացել, թե ինչ սահմանափակումներ են ենթադրվում։
Ministerstvo Justitie заявило, что как следствие этого решения деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет.
Արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ այդ որոշման արդյունքում մեր կազմակերպության գործունեությունը կարող է էլ ավելի սահմանափակումների ենթարկվել։ Կոնկրետ տեղեկատվություն այդ սահմանափակումների մասին դեռ չկա։ Մենք ուշադրությամբ կհետևենք մեր ընկերությանը վերաբերող արդարադատության նախարարության և Ռուսաստանի իշխանությունների մյուս մարմինների հաղորդագրություններին, ասել է Թոմաս Քենթը միաժամանակ ընդգծելով.
Продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории.
Մենք կպահպանենք մեր լրագրողական գործունեությունը շարունակելու հանձնառությունը, ճշմարիտ և անաչառ տեղեկատվության տրամադրումը ռուսալեզու մեր լսարանին, հայտարարել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահը։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները նշում են, որ օրենքը համարժեք արձագանք է ամերիկյան կողմի գործողություններին, օրենքը ընդունվեց այն բանից հետո, երբ պետության կողմից հիմնված Ռաշա ԹԴ-ի հեռուստաընկերությունը, որին ամերիկայի իշխանությունները մեղադրում են քարոշչություն տարածելու մեջ, ԱՄՆ-ին պահանջեցին, որ իր գործունեությունը գրանցի ԱՄՆ-ում աշխատող օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքին համապատասխան։ Սակայն ամերիկացի պաշտոնյաները նշում են, որ երկու կողմերի գործողությունները համարժեք չեն, հիմնավորելով, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի օրենքները տարբեր են, Ռուսաստանը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը օգտագործում է այլախոհությունը լրացնելու և գաղափարների ազատ փոխանակմանը խոչընդոտելու համար։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հանցմանը ավելի վաղ, երբ Մոսկվայում այցելել էր Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ, պարզաբանել էր, որ ամերիկյան օրենքը օտարերկրյա ֆինանսավորման թափանցիկություն է ապահովում, որպեսզի նաև լսարանը իմանա, որտեղից է ֆինանսավորվում կազմակերպությունը, և ըստ այդ ինչ դիրքորոշում է արտահայտում.
It does nothing in terms of impacting the production side, the content, the messages that are delivered, nothing at all.
Սակայն այն ազդեցություն չի ունենում լրատվամիջոցի գործնեության, նյութերի բովանդակության և տարածվող գաղափարախոսության վրա։ Ռուսաստանում ընդունվող օրենքը արմատապես տարբերվում է ամերիկյան օրենքից, նշել էր նա։ Եվրամիությունը հայտնել է, որ ռուսական օրենքը հակասում է մարդու իրավունքների Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորություններին և հանձնառությանը, նշելով, որ այդ օրենքը սպառնալիք է տեղեկատվություն ստանալու և ազատ և անկախ մամուլի համար։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է ռուսական օրենքը, այն համարելով շնչահեղ ծանող գրոհ մամուլի ազատության վրա և հայտարարել, որ այն միտված է լրացնելու համար ձայները, որոնք իշխանությունները չեն ցանկանում, որ լսի Ռուսաստանի ժողովուրդը։
Նոր սկանդալային բացահայտումների անում իրանական ծագումով թուրք մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը։ Ամերիկյան դատարանում նա հայտարարել է, թե 2013 թվականին Ռեջեփ Էրդողանի վարչապետության տարիներին կաշառք է տվել թուրքական իշխանություններին բանտից ազատվելու համար։ Հոսքու առևտրով զբաղվող Զարաբը ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տվել և ընդունել, որ մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ օգնել է Թեհրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները և շուրջ $1 միլիարդ շահույթ ստանալ նավթի և գազի վաճառքից։ Անկարան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իրանական ցակմամբ թուրք գործարարը ամերիկյան դատարանում նոր մանրամասներ է պատմել թուրքական իշխանություններին մեղադրելով կաշառակերության մեջ։ Վկայակոչելով սեփական փորձը, մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը երեկ Նյու Յորքի Դաշնային դատարանում մասնավորապես պատմել է, որ 2013 թվականին Ռեջեփ Էրդողանի վարչապետության տարիներին կաշառք է տվել թուրքական իշխանություններին բանտից ազատվելու համար, որում պահվում էր կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Զարաբը սակայն չի հստակեցրել, թե որքան կաշառք է տվել Եվում։ Նախկինում ոսկու արգու վաճառքով զբաղվող 34-ամյա Զարաբը ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տվել և ընդունել, որ մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ օգնել է Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցներն ու շուրջ $1 միլիարդ շահույթ ստանալ նավթի և գազի վաճառքից։ Գործարարը թվարկել է մի խումբ պաշտոնյաների անուններ, այդ թվում Ռեջեփ Էրդողանի, պնդելով, թե նրանց թողտվությամբ են իրականացրել այդ խոշոր գործարքները 2010-15 թվականներին։ Իրանի նկատմամբ ամերիկյան միակողմանի պատժամիջոցները ենթադրում էին նաև զրկել Թեհրանին Սուիֆթ համակարգից, ինչի պատճառով էլ Իրանը, որն այն ժամանակ նավթ էր մատակարարում Թուրքիային, չէր կարողանում իր ապրանքի դիմաց վճարը ստանալ։ Այդ գումարները փոխանցվում էին թուրքական պետական Հալք բանկին։ Զարաբի խոսքերով ինքը օգնել է բանկում պահվող այդ գումարներով ոսկի գնել, որը մաքսանենք ճանապարհով ուղարկվել է Դուբայ և կանխիկ վաճառվել, ստացված գումարներն էլ ուղարկվել են Իրան։ Բացի այդ, ինչպես պնդել է Զարաբը, կային նաև փողերի լվացման այլ մեխանիզմներ, որոնք իրականացվում էին Թուրքիայի այն ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլյանի և Հալկ բանկի կառավարիչ Սուլեյման Ասլանի օգնությամբ։ Անկարան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները և գործովորակում որպես դավադրություն Թուրքիայի դեմ։ Ըստ թուրքական իշխանությունների, Զարաբի միջոցով Վաշինգտոնը ցանկանում է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, մինչդեռ, ինչպես անցյալ շաբաթ հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը, Թուրքիայի և Իրանի միջև առևտուրը համապատասխանում էր թե իրենց, թե միջազգային օրենսդրությանը։ Թուրքական իշխանություններն այդուհանդերձ չեն թաքցնում իրենց անհանգստությունը ամերիկյան իրավապահների ուշադրության տակ գտնվող այս գործի հետ կապված։ Թուրքիայի դատախազությունը որոշել է սեփական հետաքննություն անցկացնել Թուրքիայի իշխող վերնախավի մութ գործարքների մասին բարձրաձայնող Զարաբի գործով։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլու, թուրքական պետական գործակալությունը ոստիկանությունն արդեն իսկ 17 մարդ է ձերբակալել, ովքեր հիմնականում Զարաբի նախկին ենթականներն են, որոնք իբր գյուլենականների կողմից կեղծված գաղտնի փաստաթղթեր են փոխանցել Միացյալ Նահանգներին։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ ամերիկյան դատախազությունը Զարաբի գործով հիմք է ընդունել փաստաթղթեր, որոնք կեղծվել են Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի աջակիցների կողմից։ Թուրքական իշխանությունները Գյուլենին համարում են անցյալ տարվա հեղաշրջման անհաջող փորձի գլխավոր կազմակերպիչը։ Այս գործը միջազգային հեղաշրջման փորձին է վերաբերում, որի ետևում կանգնած են գյուլենականները։ Ուսակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով այս օրերին ընդդիմախոսների քննադատության թիրախում է հայտնվել Զարաբի ցուցմունքների պատճառով։ Թուրք գործարարը ոչ միայն Ռեջեփ Էրդողանի, այլև նրա ընտանիքի այլ անդամների, այդ թվում որդու անունն է հնչեցրել կոռուպցիոն գործարքների մասին ցուցմունք տալիս։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Առողջապահության նախարարը բացառում է պապիլոմա վիրուսի դեմ պատվաստանյութի բացասական ազդեցությունը։ Ազատության Facebook-յան ասուլից հաղորդման ժամանակ, պատասխանելով օգտատերերի հարցերին, նախարար Լևոն Ալթունյանը հերթական անգամ պնդել է, որ Gardasil պատվաստանյութի այս խմբականակը, որը ներմուծվել է Հայաստան, անցել է հետազոտություն Հոլանդիայում և ստացել է համապատասխանության և կենսաբանական անվտանգության սերտիֆիկատ։ Կատ լսենք մեկ հատված Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից։
Աշոտ Կարապետյան, ինչու է Հայաստանում տապալվել ՊԱՊԿ-սուկի սկրինինգը, որնի վիճակի հենց այսօր զգալիորեն կրճատել արգանդի վզիկի քաղցկեղը, ոչ թե 20-ից 30 տարի հետո, խնդրում եմ նշել հիմնական պատճառները ծրագրի տապալման։
Ես չեմ կիսում բանախոսի կարծիքը կամ որակավորումը, որ ծրագիրը տապալվել է, ծրագիրը գնում է, ծրագիրը շարունակվելու է նաև 18 թվականին, մենք ունենք միջազգային գազմակերպության կողմից տրամադրված դրամաշնոր, որը օգտագործվել է 50%-ով։ Մինչև դեկտեմբեր մենք ևս կօգտագործենք այդ դրամաշնորը և կշարունակենք այդ սկրինինգի ծրագիրը 18 թվականին։ Իհարկե կցանկանայինք կրկնակի ավել կանանց անցկացնենք, սակայն պետք է հասկանալ, որ սա գործառույթների, սովորույթների փոփոխության էտապ է և ինչպես ամբողջ սովորույթների փոփոխություն, սա և ցավոտ է անցնում, և մի քիչ դանդաղ, ավելի դանդաղ, քան թե կցանկանայինք մասնակցել։
Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ, հարցերի գերակշիռ մասը միայն վերաբերում են հենց հիմնականում Gardasil-ին, մարդու պապիլոմայի վիրուսի դեմ պատվաստմանը, և որպես այսպիսին ընդհանրական մի շեշտադրում կա, արդյոք ճիշտ չի, որ այն ջանքերը, որոնք ուղղվել են այսօր այս պատվաստանյութի PR-ի վրա, ուղղվեն ՊԱՊԿ-սուկի հետ հանձնման ծրագրին, այսինքն զարկ տրվի դրան, որ կանայք ավելի հաճախ գնաստուգման։
Հարցադրումը նման է հարցադրման հաց ու պանիրը պանիրով ուտել թե հացով։ Հնարավոր չի մեկը մյուսից տարանջատել, հնարավոր չի անջատել սկրինինգային ծրագրերը պատվաստումներից, համալրում են իրար և նրանք են միասին միայն կոմբինացիայում տալիս այն արդյունքը, որը մենք ցանկանում ենք։ Իսկ արդյունքը, որը մենք ցանկանում ենք, կրկնել Ֆինլանդիայի օրինակը, երբ 100,000 կնոջ գալիս է մեկ քաղցկեղի դեպք։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում այդ ցուցանիշը 15.4-ն է այսօր։ Մենք վճռական ենք և տրամադրված ենք կիրառել բոլոր մեթոդները, որպեսզի հասնենք Ֆինլանդիայի ցուցանիշին։ Այստեղ մենք կկիրառենք և սկրինինգ, և պատվաստումներ, և երկու գործառույթի համար էլ կիրառենք մաքսիմալ հնարավոր մեր ռեսուրսների չափով, մաքսիմալ հնարավոր բացատրական աշխատանք։
Նույն օկտատեր Աշոտ Կարապետյանը հղում է արել լրատվական կայքերից մեկի հոդվածը, որտեղ նշված է, որ առողջապահական հանրապետության նախարարությունը ճանաչելով այլ հիմնավորումներ անցել է բժիշկներին վարկաբեկելու գործին, բժիշկները պատրաստվում են դիմել Սերժ Սարգսյանին։ Ասում է, որքանով է սա իրականությանը համապատասխանում, որքանով են մեր գործող բժիշկները պաշտպանված առողջապահության նախարարության պաշտոնյաների կողմից կամայական ճնշումների ենթարկվելուց։
Եթե հեղինակը մի անուն նշի, որը ճնշման է ենթարկվել, ես անձամբ իրեն կպաշտպանեմ։
Իսկ եթե նրանք ուզում են անանուն մնալ, որովհետև իրապես կա այդ ճնշումը, ինչպես ձեզ տեղյակ պահեն դրա մասին։
Իմ բլջային հեռախոսով, որի համարը գաղտնիք չէ բժիշկների համար։
Հաջորդ հարցը, խնդրում եմ հայտնել, թե Հայաստանում մարդու պապիլոմայի վիրուսի վարակների ու արգանդի պարանոցի քաղցկեղի քանի տոկոսն է պայմանավորված 16 և 18 շրջատիպերով։ Խոսքը հենց Հայաստանի մասին է, եթե այդպիսի տվյալներ չունեք, ինչ հիմքով եք ցանկանում Գարդասիլ 4-ի պատվաստումը ներդնել, որի համար 19 թվականից սկսած բյուջեից մոտ 100 միլիոն դրամ է վճարվելու։ Իսկ գուցե Հայաստանում տարածված են այլ բարձր ռիսկայնության շրջատիպեր։
Բազմիցս ասել ենք, որ կենսաբանական տեսակետից Հայաստանը ունիկալ ազգ չի, եւ այստեղ գործում են նույն միկրոօրգանիզմները, նույն վիրուսները, ինչպես ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում ձեր նշված շրջատիպերի վիրուսները զբաղեցնում են մոտավորապես 70-ից 71% պատճառ արգանդի բզիկի քաղցկեղ։ Հայաստանում կատարվել են դիսկրետ հետազոտություններ մասնավոր լաբորատորիաներում եւ գիտական նպատակներով, որոնք վավերացրել են այս ցուցանիշները։
Այսինքն, եթե այսպես ավելի պարզ խոսենք, եթե այս պատվաստանյութը 16 եւ 18 տեսակի համար է շրջատիպերի, պատվաստում ենք, բայց կինը, աղջիկը հետագայում հանդիպում է արգանդի պարանոցի քաղցկեղ առաջացնող պապիլոմավիրուսի այլ տեսակի, այս դեպքում ինչ է արվում։ Մեկել դրա դեմ պիտի սկսենք։
Այս դեպքի համար մենք պնդում ենք, որ սկրինինգը եւ պատվաստումը չեն կարող տարանջատվել իրարից։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք վաղ շրջանում հայտնաբերում ենք խնդրումը եւ լուծում ենք 100%-ով։
Յուրաքանչյուր երրորդ մարդ աղքատ է։ Սա անգամ փաստում են պաշտոնական թվերը։ Այսօր թարմ տվյալները ներկայացրել վիճակագրական ծառայությունը, նորից շեշտելով, որ Հայաստանում ամենաաղքատ մարդը շարունակում է մնալ Շիրակը։ Փաստորեն այս ցուցանիշը անցած տարվա համեմատ փոփոխության չի ենթարկվել։ Նկատենք, որ չնայած աղքատության բարձր մակարդակին, պետական բյուջեով նորից հաջորդ տարի նախատեսված չէ ոչ թոշակների, ոչ աշխատավարձի, ոչ նպաստի բարձրացում։ Թեմային անդրադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
2016 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը կազմել է 29.4%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցի համաձայն երկրի յուրաքանչյուր 10 բնակչից մոտ 3-ը ամսական 40.867 դրամ վերին աղքատության գծից ցածր եկամուտ է ունեցել։ 2015 թվականի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է ընդամենը 0.4%-ային կետով։ 2016 թվականին աղքատների ընդհանուր թվականակը կազմել է շուրջ 880,000 մարդ, որոնցից շատ աղքատ են համարվել 295,000-ը, ծայրահեղ աղքատներ 54,000-ը։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը շարունակում է մնալ Շիրակը։ Ուսումնասիրությունը իրականացվել է Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ, աղքատության գիծն էլ հաշվել է ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության չափորոշիչներով։ Այսօր զեկույցի հրապարակմանը ներկա ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը ընդգծեց.
Եթե երկիրը շատ լուրջ նպատակ ունի նվազեցնելու աղքատությունը, ես կարծում եմ, որ պետք է սկսել Շիրակի մարզից, որովհետև եթե ինչ-որ կարևոր բան չանենք Շիրակի համար, որպեսզի կրճատենք այնտեղ աղքատության մակարդակը, ապա ընդհանուր առմամբ կունենանք համեստ արդյունք։
ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի հետազոտությունների մշտադիտարկման և գնահատման խորհրդատու Ադրինե Բաբլոյանն էլ շեշտեց հատկապես մանկական աղքատության հիմնախնդիրը, որը նրա խոսքով վերարտադրվող երևույթ է, այսինքն աղքատությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքներում չի հաղթահարվում։
Սարսափելի պատկեր ունենք, որովհետև աղքատը յուրաքանչյուր 3 երեխայից մեկը։ Կարելի է փաստել, որ ըստ էության և ծայրահեղ աղքատության և ընդհանուր աղքատության գծի առումով փոփոխություն չեն արձանագրվել, և մենք ունենք ծայրահեղ աղքատության մասով 2% ցուցանիշ 16 թվականին և աղքատության ցուցանիշը 34.2% է։ Մանկական աղքատության մակարդակը նաև պատկերացնելու համար կարելի համեմատություն տանել ընդհանուր բնակչության ցուցանիշները համատրով մանկական բնակչության ցուցանիշների կտրվածքով, եթե ամբողջ բնակչության մեջ աղքատները կազմեն 29.4%-ից ծառայող աղքատները 1.8%, ապա 0-ից 18 տարեկան երեխաների շրջանում այդ ցուցանիշները շատ ավելի բարձր են։ Աղքատը 34.2%-ը, ծառայող աղքատը 2%-ը։
Սոնա Չաթոյանն իր 3 անչափահաս երեխաների եւ ամուսնու հետ արդեն 6 տարի է Վանաձորից տեղափոխվել Երևան։ Մեզ հետ զրույցում ասաց, 36,000 դրամ նպաստ են ստանում, ամուսինն էլ օրավարձով է աշխատում, ստացած գումարը չի բավականացնում բազմանդամ ընտանիքի կարիքները հոգալու համար։
Չի բավականացնում, հիմա քազենք փառում, այն էլ առավոտ վառում են, ցերեկով անջատում են, որ ստացան չկա բները, կոմունալ ավարտով ենք մնում 50,000 մենակ վարձնա, տան վարձ, շատ են ահավոր վիճակում, շատ ահավոր, բաքերի մեջ, արդեն չգիտեն ինչ անեն, քշվում են։
Նշենք, որ 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կենսաթոշակի եւ աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ։ Վերջին անգամ դրանք բարձրացել են 2015 թվականին։ Օրերս աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը անդրադառնալով այս հարցին ասել էր.
Իհարկե հասկանում ենք, որ գնաճի ազդեցությունը բնակչության կենսամարտադրանքի վրա բնականաբար այն խավերի, որոնց եկամուտը բացառապես պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերը կամ կենսաթոշակներն են, այո, ունենալու է ուշակի ազդեցություն, որովհետև եթե մենք կենսաթոշակների չափերը չենք ավելացնում, հա, այդ առումով խնդիրը միանշանակ է։
Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն Հայաստանի իշխանությունները, որպեսզի նվազի աղքատության մակարդակը, համաշխարհային բանկի տնտեսագետ Մորից Մեյերը մի քանի գործոն թվարկեց։
One is economic growth in general. Economic growth helps.
Առաջինը դա տնտեսական աճն է։ Տնտեսական աճը նպաստում է աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ աղքատության նվազեցմանը։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ տրանսֆերտները շատ կարեւոր դեր են խաղում հատկապես Հայաստանի նման երկրի համար, եւ 2010 թվականից հետո այս տրանսֆերտների պակասելն իհարկե ազդեցություն է ունեցել աղքատության մակարդակի վրա։ Հաջորդ կետը, մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական աջակցությունը, պաշտպանությունը շատ կարեւոր դեր է խաղում, որպեսզի աղքատ տնային տնտեսությունները այլ ավելի չընկղմվեն աղքատ մեջ.
Providing a lower floor, providing an opportunity for poor households of not falling too deep.
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան հաջորդ թեմային անցնելը, մեկ լուր գեներալ Բաղմանյանը ազատվել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից քիչ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը ազատվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից, այս մասին տեղեկացնում է հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական կայքեջը։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Լոռու մարզի մի քանի 100 բնակիչ ունեցող Մղարտ գյուղի բնակիչները այլևս ոչ մի հույս չեն կապում պետության հետ։ Ասում են, մոռացվել են բոլորի կողմից, սեփական միջոցներով են փորձում լուծել ջրի, հողի, տրանսպորտի անգամ դպրոցի հարցը։ Կարինե Սիմոնյանն այս անգամ ցանոթացել է այս համայնքի խնդիրներին։
Լոռու մարզի Օձուն համայնքին միացած Մղարտում է ապրում 13-ամյա Զինա Ղազարյանը, ով անցած տարի Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթում հաղթել եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ ընդունելության է մասնակցել։ Ասում է, առաջին անգամ նախագահի նստավայրում լինելով ամաչեց, բայց գյուղի հոգսերի մասին շատ ասելիք ուներ նրան։ Գյուղում խմելու ջուր չկա, դպրոցում էլ մարզադահլիճ։ Հուսով է, հաջորդ տարի եւս հաղթանակով կհյուրընկալվի հանրապետության առաջին դեմքի մոտ։
Կփոխանցեմ, որ գյուղային են ուշադրություն դարձվի ու թե դպրոցներն էլ լավ վիճակի հասցվի, որ գոնե սպորտալ ունենանք։
Իսկ այդ ամեն ինչը մտածել եք, բայց այնտեղ հնարավորություն չունեցաք, թե
հնարավորություն ունեմ, ուղղակի ամաչեցի ասել։
Դպրոցի տնորեն Աղաբեկ Մոսինյանն ասում է, գյուղի 50-ամյա դպրոցի շենքն այս տարիների ընթացքում միայն մեկ անգամ մասնակի նորոգվել է Սփյուռքահայ բարերարների ֆինանսավորմամբ։ Դպրոցի արդեն քարուքան մարզադահլիճի համար կազմած 12 միլիոն դրամի նախահաշիվը այդպես էլ թղթի վրա է մնացել։
Լեհական դեսպանատունը մի անգամ եկավ, նրանք ծրագիր ունեին, որ ցալը վերանորոգեն, նախահաշիվն էլ կազմեցին, իրանք էլ հաստատեցին, բայց հետո բանը դա ծրագրից հարեցին, ասեցին ավելի հրատապ ծրագրեր այլել, մենք բանը մեր գրաֆիկից հանել են։
Ձմռան ամիսներին նավթի վառարաններով քիչ թե շատ հնարավոր լինում է տակ պահել դասասենյակները, բայց դպրոցի ու մարզադահլիճի վերանորոգման մասին նախահաշիվներն առայժմ պահոցներում են տեղավորել։ Քանի դեռ համայնքների խոշորացման հետ փոքր բնակավայրեր լուրեր են հասել, թե հնարավոր են որոշ դպրոցներ փակվեն։ Տնորեն Աղաբեկ Մոսինյանը, որ նաև խոշորացած Օձուն համայնքի ավականու անդամ է, Մղարթի 44 աշակերտ ունեցող դպրոցի հարցը հնարավոր բոլոր ժողովներում համայնքապետի, մարզպետի ու կառավարության մակարդակով բարձրացնում է։
Մենք էլ ենք այն մտքին, որ անպայման, ինչքան էլ գյուղը փոքր լինի, դպրոցը փոքր լինի, դպրոցները պահպանեն գյուղերը, որովհետև դպրոցները այդ գյուղ պահող միակ միջոցն է, որ ասենք ընտանիքները, երիտասարդությունը մնում են տվյալ գյուղը։
Մղարթի մյուս ամենակարևոր խնդիրը խմելու ջուրն է, գյուղացիներն ասում են տարիներ շարունակ հարցը բարձրացրել, բայց ոչ մի արդյունքի չեն հասել։
Ջրամաններով կողքի գյուղերից ջուր ենք բերում խմելու համար։
Անգամ
կողքի կողքից ենք շատ բերում։ Դանուշավան աղբյուր կատեղից ես օրինակ մեքենա ունեմ, անընդհատ իմ մեքենայի մեջ ջրի բալոնները հետ սա, միշտ ուր գնում եմ խմելու ջուր եմ բերում, չի հերիք։
Վերջերս հանքարդյունաբերական մտադրություններով գյուղ հասած Միրամ ընկերության ներկայացիչները Մղարթում լուրեր են տարածել, թե ոսկի որոնելու թույլտվություն ստանալու դեպքում գյուղ ջուր են հասցնելու։ Գյուղացիներից 15-ն այս խոստումներին հավատալով 1.5 ամիս առաջ համաձայնել էին անգամ արձանագրության տակ ստորագրել, բայց դրանից հետո խելք խելքի տալով այլ կարծիքի են եկել։
Սովետական կառավարությունը ամեն ձև էր Մղարթի տերիտորիան անալիզ արել, գրի հիմա Մղարթա տերիտորիան ջուր չկա, սուտստի գանուած խոսան, ասեն մենք ջուրը կբերենք, որտեղից կբերես, ջուրը բի է քարակից բի, կանավի եխովը քաշերը բի, այդ նասոսն ունենք, ըտեղը տյան թող էլեկտրականությունը տան վերենք, թե չէ ժողովրդին մեկ խապին։ Ես 82 տարեկան մարդ եմ, այդ գործը ես լավ գիտեմ, Մղարթի տերիտորիան ջուր չկա, սուտ չխապեն ժողովրդին, ու ես հողերը մեր ջերմ առնեն։
Կամ որ ջուր քաշեցին, անասուն չպահեցին, ջուրը մեր ինչին է պետք։ Կամ 10 միլիոնով 2 տարի գոյատևեցին, նրանից հետո բա։
Ջրի նախահաշիվն էլ կա համայնքապետարանում, առնվազն 10 միլիոն դրամ է հարկավոր ջուրը պոմպերի միջոցով Մղարթ հասցնելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մղարթ։
Վերջապես պիտի բացվի կինոյի տան դուռը, այսպես էր վերնագրել իր նախընտրական ծրագիրը արդեն 2 ամիս կինոգործիչների միության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Հարություն Խաչատրյանը։ Գանե Դանելյանն է փորձել պարզել, որքանով են այդ դռները արդեն բաց։
Կինոգործիչների միության նորընտիր ղեկավար կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե դեռ 4 տարի ունի կինոգործիչների միության հետ կապված իր ծրագրերն իրագործելու, բայց արդեն իսկ այս կարճ ժամանակահատվածում որոշակի քայլեր են արվել բարելավելու միության աշխատանքը եւ ճշգրտելու առհասարակ միության առաջիկա անելիքները։
Ուղղվածությունը փոխվեց ամբողջ կինոմիության, որտեղ սկզբից սա շատ կարևոր հիմնարկ էր, ինչ ոսք որը զբաղվում է սոցիալական հարցերով միության անդամների օգնությամբ, բժշկական ապահովագրությամբ, վթարային օգնության, թերթերի օգնությամբ, բայց կինոն բացակայում էր կարծես թե կինոմոտոգրաֆների միությունից և կինոյի տնից, որտեվ 25 տարի չէր օգտագործվել դահլիճները, ծեր և փչացել էին բոլոր կինո ծածրող սարքերը, հնչյունային սարքերը, ամեն ինչ խնդիրներ էին։
Պաշտոնավարման հենց սկզբից Հարություն Խաչատրյանը սկսել է զբաղվել նաև միության տնտեսական հարցերով։
Գործակալում տեսնել ինչ տնտեսությունը մնացավ, որտեվ ես լինելով արվեստագետ, նաև տնտեսությունը գաղափարվում եմ և գիտեմ, որ տնտեսությունը եթե վատնավիճը վիճակում չեղա, ոչինչ առաջ չի գնա, արվեստ չի ստեղծվի։
Արդեն իսկ կինոյի տանը շինարարություն է սկսվել, վերանորոգում են մեծ դահլիճը, նոր սանհանգույցներ են կառուցվել, բացվել և գործում է փոքր դահլիճը, որտեղ նոր տեխնիկա է տեղադրվել, ֆիլմեր են ցուցադրվում, տեղի են ունենում քննարկումներ։
Երեսները ոգևորվել են, ստեղծվեց երիտասարդական հարթակ, դիրեկտորս վարչանիստեր են տեղի ունեցել, փոխվել են մի քիչ կառավարները, որտեղ բավականին պարտքեր կան, առաջապես չեն կարող շոկեր ուշարալ թույլ տալ հանգստանալու գնալ կամ ասեն ոչ բոլոր են, որինչ որ մի չափի մեջ պետք կլինի, որտեղ առաջնում չի եղել սմետա, այսինքն բյուջե տեղի չի կազմած եղել, հիմա բյուջեն կազմեց ամբողջ մուտքերի և երկերի տրամադրություն հասկանալու համար, որպեսզի ոչ միայն ես, այլ հասկանան բոլոր
անդամները
նույնպես։
Հարություն Խաչատրյանը հավատացած է, որ կինոգործիչների միությունը պատշաճ կերպով կներկայանա առաջիկայում հանրությանը, կնմանվի միջազգային կինոկենտրոնի, նաև փառատոնային կինոկենտրոնի, որը բաց կլինի բոլորի համար, որտեղ վարպետության դասեր ու դասախոսություններ կանցկացվեն և որտեղ կգործի նաև հայ կինոյի թանգարանը։
Հուսալ որ կառավարությունը որոշում ընդունի եւ կինոթատրոնը կբացվի։
Ակնհայտ է հաջորդ տարի։
Եվ հասնենք։ Ես 4 տարվա ժամանակ ունեմ, իսկ 4 տարվա մեջ եւ մեծ տարիջը վերանորոգել եւ բերել լավագույն ժամանակի տեխնիկան, որը 150-160 000 եվրոյի չափ կարիք կունենա։ Գիտեք, որոշակի փոքր գումարներ ունի միությունը, բայց ես խոստացել եմ ձեռք տալ հիմնական գումարին, այլ միայն դրանից օգտվելով տալ ուսումնությունները, փոքրիկ վերանորոգումներ, հասնել բժշկական, ապահովել բժշկական ապահովության անպայման, որը դրանք կարևոր են, հատկապես արդեն ծերացած կինոյի ինտեգրացիայի համար, որոնք կամ աշխատանք ունեն։ Դա կարևոր բան է
եւ միջոցներ չունեն։
Եվ այնպես որ մայր գումարին ձեռք չի դրվելու երբեք, բայց 100% օգտագործվել են որոշակի աշխատավարձ, որոշակի վերանորոգումներ փոքր, բայց հիմնականում էլի սոցիալական հարցերի համար։ Մնացածները պետք է գտնենք, փնտրենք եւ գտնենք սպոնսորներ։
Հարցից թե ինչ գործընթացի մեջ է կինոյի մասին օրենքի նախագիծը, կինոգործիչներից շատերը հենց համագումարի օրն էին իրենց դժգոհությունը հայտնում այնտեղ տեղ գտած կամ չգտած դրույթներից, ապա
կարեցինք երեք քննարկում մեր հրավերով, հրավերեցինք կինոակադեմիային, կինոկենտրոնին, տարբեր կինոմատոգրաֆներին հրավերեցինք եւ քննարկեցինք օրենքը, մասնագետներ կանչեցինք, որոնք խորհուրդներ տվեցին որոշ կետերում փոփոխություններ անել, եւ այդ բոլոր մեր խորհուրդները ուղարկեցինք նախարարության։ Բայց դեռ լուրջ չկա, չգիտեմ ինչ վիճակ է, ասմաստա որ հետեւություններ անեն դրանից, որ դա շատ կարեւոր կետեր կան մեջը։
Ըստ է որպես կինոգործիչների միության նորընտիր ղեկավար, ինչ ծրագրեր է նախատեսում Հայֆիլմ կինոստուդիայի հետ կապված։ Հարություն Խաչատրյանը շեշտեց, որ ցավոք այդ հարցը վաղուց այլևս կինոգործիչների միության իրավասությունից դուրս է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։